Գլուխ 19-րդ. Սուրբ Հակոբի աբբայությունը. Աբբայությունը, որ թագավորը Գորան Ֆլոյին նվեր էր տվել նրա հավատարին ծառայության և հատկապես նրա փայլուն պերճախոսության համար, գտնվում էր Սենտ Անտուանի դարպասից դուրս, նրանից մոտ 2 հրացանակրակոցի հեռավորության վրա. Այն ժամանակներում Սենտ Անտուանի դարպասին հարող քաղաքի այդ մասը դարձել էր ֆրանսիական ավական ու սիրած հավաքատեղին, քանի որ թագավորը հաճախ էր այցելում Վենսենյան ամրոց, որը դեռևս Վենսենյան անտառ էր կոչվում. Երևելի ազնվականներից շատերը Վենսեն տանող ճանապարհի երկայնքով իրենց համար կառուցել էին հիանալի այգիներով և փառահեղ բակերով առանձնատներ, որոնք ասես թագավորական ամրոցի կցաշենքերը լինեին. Այդ առանձնատներում հաճախ էին նշանակվում ժամադրություններ, բայց համարձակվենք պնդել, որ թեպետ այն տարիներին նույնիսկ ցանկացածդ բուրժուան մեծ ոգևորությամբ խառնվում էր պետական գործերին, բայց այդ ժամադրություններում քաղաքական ոչ մի խոսակցություն չէր վարվում. Քանի որ Վենսենյան ճանապարհով շարունակ դեսուդեն էին գնում պալատականները, կարելի է ասել, որ այն ինչ որ չափով համապատասխանում է նրան, ինչ այսօր իրենից ներկայացնում են Ելիսեյան դաշտերը. Համաձայնեք, որ ճանապարհի աջ կողմում հպարտորեն վեր խոյացող աբբայությունը հիանալի էր տեղադրված. Քառանկյուն այդ կառուցվածքը երիզապատում էր ծառախիտ հսկայական բակը, իր պարտեզով ու բանջարանոցով, բնակարաններով ու մեծաթիվ օժանդակ շինություններով, որոնք վանքին մի փոքրիկ գյուղի տեսք էին հաղորդում. Սուրբ Հակոբի ուխտի 200 վանականները ապրում էին խցերում, որոնք կառուցված էին ճանապարհի երկայնքով ձգվող բակի խորքում. Երկաթե բազիլիկներով լայն ու երկար պատշգամբին նայող ճակատային 4 մեծ լուսամուտներից աբբայության ներքին շենքերն էին թափանցում լույսը, օդը և արտաքին կյանքի բուրմունքները. Քաղաքի նման, որը կարող է պաշարման ենթարկվել, աբբայությունը ևս իրեն ապահովում էր Շարոնի, Մոնտրեյլերի և Սեն Մունդի վանքապատկան հողերից ու հանդակներից ստացվող անհրաժեշտ բոլոր մթերքներով. Այնտեղ արոտներում լիառատ կեր էր գտնում անփոփոխ կերպով 50 եզներից և 99 ոչխարներից բաղկացած հոտը. Վանական ուղտերը ըստ ավանդության, թե ըստ գրված օրենքի, չէին կարող ունենալ այնպիսի սեփականություն, որը կազմված լիներ հավասար հարյուրյակներից. Մի հատուկ շենքում, որը մի ամբողջ պալատ էր, պահվում էր 99 խոզ, որոնց սիրով կամ, ավելի ճիշտ, եսասիրական եռանդով խնամում էր անձամբ Դոմ Մոդեստի նշանակած երշիկագործը. Իր այդ պատվավոր նշանակման համար երշիկագործը պարտական էր այն անզուգական նրբերշիկներին, խոզի լցոնված ականջներին ու սոխով երշիկին, որոնցով նա մի ժամանակ մատակարարում էր առատության եղջյուր հյուրանոցին. Ժամանակին մետր Բոնոմեի մոտ ճաշակած երակուրների համար երախտապար Դոմ Մոդեստը այդ ձևով էր վճարում եղբայր Գորան Ֆլոյի պարտքերը. Խոհանոցների և մառանի մասին խոսելն անգամ ավելորդ է. Աբբայության մրգի այգին, որ տարածվում էր դեպի արևմուտք և հարավ, տալիս էր փառահեղ ծիրան, դեղց և խաղող. Դրանից բացի այդ պտուղներից պահածոներ և 4 մուրաբաներ էր պատրաստում եղբայր Էուզեբը, հեղինակը շաքարած մրգերի այն նշանավոր սարի, որը վերջին շքախնջույքի ժամանակ Փարիզի քաղաքապետարանի կողմից մատուցվեց 2 թագուհիներին. Ինչ վերաբերում է գինու մառանին, ապա Գորան Ֆլոն ինքն էր լցնում այն, դատարկելով Բուրգոնիայի բոլոր հնձանները, քանի որ նա ուներ իսկական գիտակի ճաշակ, իսկ գիտակները առհասարակ պնդում են, որ միակ իսկական գինին Բուրգունդյան գինին է. Ահա հենց այդ աբբայության, ձրիակերների և որկրամոլների այդ իսկական դրախտի երկրորդ հարկի պերճաշուկ այն սենյակում, որը պատշգամբով նայում էր մեծ ճանապարհին, մենք նորից կգտնենք Գորան Ֆլոյին. Նա այժմ զարդարված էր կրկնակզակով և հարգանք հարուցող գոռոզությամբ, որոնցով հանգիստ ու բարեկեցիկ կյանքը օժտում է նույնիսկ ամենասովորական մարդկանց։ Իր ձյունաճերմակ փարաջայով, հզոր ու սերը տաքացնող սև թիկնոցով Գորան Ֆլոն այնքան կայտառ չէր, ինչպիսին էր հասարակ վանականի գորշ փարաջայի մեջ, բայց դրա փոխարեն ավելի փառահեղ էր։ Նրա ոչխարի թիակի նման լայն ափը անշարժ ընկած էր Ինքուարտոյի հատորի վրա, ամբողջովին ծածկելով այն։ Երկու հաստ ոտքերը այնպես էին հենված ջերմակին, որ թվում էր հիմա կպայթեցնեն, իսկ ձեռքերն արդեն այնքան երկար չէին, որ կարողանան փորի վրա միանալ իրար։ Առավոտ էր, նոր էր խփել ժամը 7:30-ը։ Վանահայրը վերջինն էր արթնացել, օգտվելով այն կանոնից, որին համապատասխան մեծավորը կարող է քնել մյուս վանականներից 1 ժամ ավելի։ Բայց նա դեռ շարունակում էր ննջել խոր բազմոցի մեջ, որը փետրաներքնակից ավելի փափուկ էր։ Հարգարժան Աբբա հոր հանգստասենյակը իր կահավորանքով ավելի շուտ հիշեցնում էր աշխարհի քարուստ մարդու, քան հոգևոր անձի կացարան։ Շեքեղ սփռոցով ծածկված ճկաոտքերով սեղան, կրոնական սյուժեներով, բայց փոքրինչ էրոտիկ երանգներով կտավներ, տարօրինակ մի խառնուրդ, որը մենք տեսնում ենք միայն այդ դարաշրջանի արվեստում։ Դարակների վրա ժամասացության կամ սեղանի թանկարժեք անոթներ, պատուհաններից կախված վենետիկյան փարթան վարագույրներ, որոնք թեև մի քիչ հին, բայց շատ ավելի փառահեղ են, քան ամենաթանկ կտորից գարած նոր վարագույրները։ Սրանք են ահա որոշ մանրամասները այն պերճանքի, որին Դոն Մոդեստ Կորանֆլոն տիրացել էր Աստծո, թագավորի և հատկապես Շիկոյի ողորմածությամբ։ Եվ այսպես վանահայրը ննջում էր իր բազմոցի մեջ, և արևալույսի ալ ու սադափե գույները նրա դեմքի վրա շողշողում էին արծաթե ցոլքերով։ Սենյակի դուռը զգուշորեն բացվեց։ Վանահորը չարթնացնելով ներս մտան երկու վանականներ։ Առաջինը 30-35 տարեկան նիհար, գունատ մարդ էր։ Նրա բոլոր մկանները ջղաձգորեն լարված էին Սուրբ Հակոբի ուխտի վանականի հագուստի տակ, գլուխը պահում էր ուղիղ։ Դեռևս խոսք չասած, նրա բազեի աչքեր արդեն նետում էին սլաք հրամայական հայացքի, որ սակայն մեղմանում էր լուսավոր երկար կոպերի շարժումից։ Երբ կոպերն իջնում էին, ավելի պարզորոշ էին գծագրվում մութ շրջագծեր աչքերի տակ, բայց երբ ընդհակառակը թավ հոնքերի և աչքախորոչների սև եզրագծի միջև փայլում էր սև բիբը, թվում էր, թե կայծակ խփեց մետաղյա երկու ամպերի բախումից։ Այդ վանականի անունն էր եղբայր Բորոմե։ Արդեն 3 շաբաթ էր, ինչ նա նշանակվել էր վանքի գանձապահ։ Երկրորդը 17-18 տարեկան պատանի էր, աշխույժ սև աչքերով, դեմքի համարձակ արտահայտությամբ, սուր ծնոտով։ Բարձրահասակ չէր, բայց բարեկազմ էր։ Քշտելով լայն թևքերը, նա ասես հպարտությամբ ցուցադրում էր իր ուժեղ, անդադրուն ձեռքերը։ «Վանահայրը դեռևս քնում է, եղբայր Բորոմե», ասաց երիտասարդ վանականը մյուսին։ «Արթնացնենք նրան, թե ոչ»։ «Ոչ մի դեպքում, եղբայր Ժակ», պատասխանեց գանձապահը։ «Ճիշտ ասած, ափսոսում եմ, որ մեր վանահայրը սիրում է քնել», շարունակեց երիտասարդ վանականը, «թե չէ մենք արդեն այս առավոտ կարող էինք փորձել զենքը»։ Նկատեցիք, թե այդ զենքերի մեջ ինչ հոյակապ հրացաններ ու լանջապանակներ կան։ «Սուս, եղբայրին, որևէ մեկը կարող է ձեզ լսել»։ «Ափսոս», շարունակեց պատանին, ոտքը խփելով փափուկ գորգին, որը խլացրեց հարվածը։ «Հազար ափսոս, այսօր հրաշալի եղանակ է, բակը չոր-չոր է, կարելի էր գերազան զինավարժություններ անցկացնել, եղբայր գանձապահ»։ «Պետք է համբերել տղաս», ասաց Բորոմեն շինծու հնազանդությամբ, որը մերկացրեց նրա աչքերում վառվող կրակը։ «Բայց ինչու դուք չեք կարգադրում, որ գոնե բաժան են զենքերը»։ Նույն ջերմությամբ առարկեց Ժակը, քշտելով փարաջայի իջած թևքերը։ «Ես կարգադրեմ»։ «Այո, դուք»։ «Ես կարգադրություն ներանող չեմ»։ Դեմքին տխուր տեսք տալով ասաց Բորոմեն։ «Տերն այստեղ»։ «Բազմոցում քնած է, երբ բոլորն արթուն են»։ Լրացրեց Ժակը, և նրա խոսելու տոնի մեջ հնչեց ավելի շուտ գրգռվածություն, քան հարգանք։ «Տերը»։ Եվ նրա խելացի սուր հայացքը ասես թափանցեց եղբայր Բորոմեի սիրտը։ «Պետք է հարգել նրա հոգևոր աստիճանը և հանգիստը»։ նկատեց նա, քայլելով դեպի սենյակի կենտրոնը և պատահաբար դիպչելով աթոռներից մեկին։ Աթոռն ընկավ, և թեպետ գորգը խլացրեց ձայնը, ինչպես խլացրել էր եղբայր Ժակի ոտքի դոփյունի ձայնը, բայց Դոմ Մոդեստը ցնցվեց ու արթնացավ։
«Ով է»,
բացականչեց նա տեղում քնած և հանկարծակի արթնացած մարդու ձայնով։
«Սինյորաբա», ասաց եղբայր Բորոմեն, «ներեցեք, եթե մենք խախտեցինք ձեր բարեպաշտական խորհրդածությունները, բայց ես եկել եմ ձեզնից հրամաններ ստանալու»։
«Բարի լույս, եղբայր Բորոմե»,
ասաց Գորանֆլոն, թեթևակի գլխով անելով։ Մի քանի վայրկյան նա լռեց, հավանաբար ձգելով իր հիշողության բոլոր լալերը, այնուհետև աչքերը թարթելով հարցրեց.
«Ի՞նչ հրամաններ»։
«Զենք ու զրահի վերաբերյալ»։
«Զենք ու զրահի»,
հարցրեց Գորանֆլոն։ «Իհարկե. Ձերը ողորմածությունը հրամայել է զենք ու զրահ բերել այստեղ»։
«Ո՞ն եմ հրամայել»։
«Ինձ»։
«Ձեզ»։ «Ես ձեզ հրամայել եմ զենք բերել»։
«Անկասկած, սինյորաբա»,
ասաց Բորոմեն հաստատակամ ու հստակ։
«Ես»,
անչափ ապշած կրկնեց Դոմ Մոդեստը։
«Ես»։ «Իսկ դա երբ էր»։
«Մեկ շաբաթ առաջ»։
«Քանի որ արդեն մեկ շաբաթ անցել է»։
«Բայց այդ զենքը ինչի՞ս էր պետք»։
«Դուք, սինյորաբա, ասացիք, որ ես»։
«Ահա ես կրկնում եմ ձեր իսկ խոսքերը»։ «Դուք ասացիք»։ «Եղբայր Բորոմե, լավ կլիներ, եթե զենք գտնեինք և բաժանեինք մեր վանական եղբայրներին»։ Մարմնամարզական վարժությունները զարգացնում են մարմնական ուժը, ինչպես բարեպաշտական խրատներն են ամրացնում ոգու ուժը։
«Այդ ես եմ ասել»,
հարցրեց Գորանֆլոն։
«Այո, հարգարժանաբա, և ես, անարժան, բայց հնազանդ եղբայրս, շտապեցի կատարել ձեր հրամանը, զենք ու զրահը տեղ հասցրի»։
«Բայց տարօրինակ բան է»,
փնթփնթաց Գորանֆլոն։ «Ոչինչ չեմ հիշում»։
«Դուք, հարգարժան վանահայր, նույնիսկ ավելացրիք մի լատինական ասացվածք»։
«Միլիտատ սպիրիտու, միլիտատ գլադիո»։
«Օ»,  բացականչեց Դոմ Մոդեստը, զարմանքից աչքերը չռելով։ «Ես ավելացրել եմ այդ ասացվածքը»։
«Ես լավ հիշողություն ունեմ, հարգարժանաբա»,
պատասխանեց Բորոմեն, աչքերը համեստորեն ցած իջեցնելով։
«Եթե ես այդպես եմ ասել»,
շարունակեց Գորանֆլոն, դանդաղ իջեցնելով և բարձրացնելով գլուխը։
«Ուրեմն, ես դրա համար հիմքեր եմ ունեցել, եղբայր Բորոմե»։ «Եվ ճիշտ է, ես միշտ այն կարծիքին եմ եղել, որ պետք է զարգացնել մարմինը. դեռևս հասարակ վանական, ես պայքարել եմ խոսքով և սրով, միլիտատ սպիրիտու»։ «Շատ լավ, եղբայր Բորոմե»։ «Երևում է, աստված ինքն է ներշնչել ինձ այդ միտքը»։
«Ուրեմն ես ձեր հրամանը կկատարեմ մինչև վերջ, հարգարժանաբա»,
ասաց Բորոմեն, հեռանալով եղբայր Ժակի հետ, որը ուրախությունից ամբողջ մարմնով դողալով քաշում էր նրա փարաջայի փեշը։
«Գնացեք»,
վեհապանց տոնով թույլատրեց Գորանֆլոն։
«Ա, սինյոր վանահայր»,
նորից սկսեց Բորոմեն, մի քանի վայրկյան անց կրկին ներս մտնելով։
«Ես միանգամայն մոռացել էի»։
«Ինչ»։
«Ընդունարանում սպասում է ձերդ ողորմածության բարեկամներից մեկը. նա ցանկանում է ինչ-որ բան խոսել ձեզ հետ»։
«Անունն ինչ է»։
«Մետր Ռոբեր Բրիկե»։
«Մետր Ռոբեր Բրիկեն»,
շարունակեց Գորանֆլոն։
«Իմ բարեկամը չէ»։
«Եղբայր Բորոմե, նա պարզապես իմ ծանոթներից է»։
«Այնպես որ, տեր հայր, դուք նրան չեք ընդունի»։
«Կընդունեմ, կընդունեմ»,
ծրված ասաց Գորանֆլոն։
«Այդ մարդը ինձ զվարճացնում է»։ «Թող բարձրանա ինձ մոտ»։
Եղբայր Բորոմեն մեկ անգամ ևս խոնարհվեց և դուրս եկավ։ Ինչ վերաբերում է եղբայր Ժակին, ապա նա մի ոստյունով դուրս նետվեց վանահոր շքասենյակից և հայտնվեց այն սենյակում, որտեղ դասավորում էին զենքը. 5 րոպե անց դուռը նորից բացվեց, և ներս մտավ Շիկոն։